ila maxalli ah ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada taageerada degdegga ay weeraro qorsheysan ka fuliyeen toddobaadkii la soo dhaafay magaalada Al-Fashir oo ah xarunta gobolka waqooyiga Darfur ee galbeedka Sudan. Wararka ayaa intaasii ku daraya in ay gooyeen tuulooyin dhowr ah ayna bililiqaysteen hantidii ay lahaayeen dadka shacabka, iyadoo intaasii ay dheer tahay in ay ku xadgudbeen 18 qof oo rayid ah oo ku sugan tuulooyinka Shaqra iyo Qulo oo dhanka galbeed kaga beegan Al-Fashir. Weerarada ayaa waxaa ka mid ahaa toogasho aan loo meeldayn iyo burbur loo geystay kaabayaasha dhaqaalaha, iyadoo boqolaal rayid ay u barakaceen goobo ku dhowdhow deegaanadaasi si ay aamin u helaan. Sida laga soo xigtay, dad goob joogayaala weeraradani waxay ku yimaadeen qaab dhismeedka istaraatiijiyadeed ay raaceen ciidamada taageerada degdegga ah si ay u gubaan tuulooyinkan. Warbaahinta maxalliga ee dalka Suudaan ayaa sheegtay in howlgallada noocan oo kale oo ay fuliyeen maleeshiyaadka RSF ay ku guween bishii December ee la soo dhaafay ilaa 11 tuulo oo hoostaga deegaanada Awasariqa ee koonfurta magaalada Al-Fashir. Bartamihii bishii October 4-5 tuulo oo waqooyi galbeed ka xiga Al-Fashir ayaa la gubay oo ay ku jiraan tuulooyinka Bariidka, Anka, Ameri, Donsi, Bashi, Alfibin, Mazia, Baqr, Mati Abu Ashwa iyo Joyajia. Suleyman Aadan oo kamid ah madaxda maamulka rayidka ee tuulada Shaqra ayaa wareysi u siiyay warbaahinta ku sheegay in maleeshiyaadka ka tirsan ciidamada dacmu sariic ay weerar ku qaadeen tuuladaasi toddobaadkii hore, isla markaana ay gubeen xaafado mara oo dhanka galbeed ka xiga tuuladaasi marka laga soo tago guryo badan oo ay ku gubeen xaafadaha Muusiya iyo Abubakar. Mas'uulkan u hadlay deegaanka ayaa intaasi ku daray in dadka deegaanka ay ku noolaayeen cabsi intii uu weerarku socday, iyadoo qof walba uu waayay wax walba oo uu lahaa kadib markii la gubay guryahoodii. Waxaan u baahanahay ilaalin caalami ah oo degdeg ah, xaaladda aad ayay khatar u tahay, ayuu raaciyay. Dhankiisa Abuukar Haaruun oo ka soo jeeda deegaanka Abu Zariqa ayaa sheegay in cunaasir ka tirsan ciidamada taageerada degdegga ay dab qabadsiiyeen 11 tuulo intii uu socday weerarkii ay deegaankaasi ku soo qaadeen bishii October ee la soo dhaafay. Tuulooyinka Adamniil, Tam Adash, Yacquub Kidanka, Hadhid, Aldeemsaalki, Hilaal Muuse Asam, Arraqiyo, Hilaal Bakar iyo Kabka ayaa dhammaantood la gubay. Warbaahinta oo la hadashay saddex goob joogayaal oo ka mid ah dadka ku nool tuulooyinkan Abu Zariqa ayaa xaqiijiyay in bililiqo iyo gubid ula kac ah ay u geysteen maleeshiyaadka ka tirsan ciidamada dacmu sariic, waxayna goob joogayaashu ka baqayaan in dhacdadani ay ku fido tuulooyinka kale ee dariska la ah. Asad Alaqad waa wariye u dhashay deegaanka oo gabaad ka dhigtay tuulada Shaqraasi uu uga fogaado duqeymaha ay geysanayaan ciidamada taageerada degdegga ee lagu bartilmaameedsanayo magaalada Al-Fashir ayaa sheegay in cunaasir ka tirsan ciidamada taageerada degdegga ay dhac u geysteen kooxo watay baabuur iyo dukaamo ay leeyihiin dadka rayidka kadib markii ay galeen tuuladaasi. Waxa uu sheegay in dhacdooyinkani ay ku yimaadeen qaab dhismeedka siyaasadda nidaamka ee loogu talagalay in si qasab ah lagu barakiciyo dadka shacabka. Waxa uu sheegay in dadka deegaanka ay rajaynayaan in deegaanka Shaqra ay ka helaan gabaad nabdoon, balse ay maanta marayaan waqtiyo adag kadib markii tuulada soo galeen maleeshiyaadka RSF-ta, iyadoo ay qoysas badani ay waayeen nolol maalmeed kadib markii la gubay guryahoodii dhacna loo geystay hantidoodii, taasoo baasinka ku sii daaraysa xaaladda qalafsan ee ka jirta deegaanadaasi ay dagaaladu ragaadiyeen. Maxamed Zakariya Faraj Alle oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa soo kala sheegay in weeraradii ay ciidamada taageerada degdegga ay ku qaadeen tuulooyinka ku hareeraysan Al-Fashir ay xambaarsanaayeen ujeedooyin cadcad oo canaasirnimo ah. Wuxuu sharxay in maleeshiyaadkani aysan lahayn mashruuc siyaasadeed balse ay wax ku dhistaan ajendaha qabyaaladeed, kaasoo ka dhex muuqda weerarada ay geysanayaan. Waa sida uu hadalka u dhigay: ciidamada taageerada degdegga ayaa hareeray magaalada Al-Fashir kadib markii dhowr dhaqdhaqaaqyo oo hubaysan oo loo yaqaan Joint Forces oo ay la safteen ciidanka Suudaan bishii Abriil ee la soo dhaafay. Ujeedaduna ay ahayd in dadka rayidka laga ilaaliyo weerarada suurtagalka ah ciidamada taageerada degdegga. Faraj Alle waxa uu tilmaamay in beegsashada ciidamada RSF ay ku beegsanayaan tuulooyinka ku xeeran Al-Fashir ay ugu golan yihiin inay qaab qabiil u abaabulaan dagaalka hadda socda, iyadoo ay sii dheertahay in dadka rayidka ay gaajaysiinayaan halka magaalada Al-Fashir ay ka gooyeen wadooyinkii uga iman jiray saadka. Taas beddelkeeda, xogayaha arrimaha siyaasadda ee dhaqdhaqaaqa dhalinyarada Muuse Cabdullaahi ayaa sheegay in ciidamada taageerada degdegga ay raaceen siyaasad qalafsan oo isirsifayn ah, taasoo ay ku beegsanayaan dadka shacabka ee ku nool tuulooyinka ku yaala dhulka ay haystaan. Magaalada Al-Fashir ayaa noqotay bartilmaameedka ugu weyn ee ciidamada kadib markii laga qabsaday deegaano badan oo ka tirsan dalka Suudaan. Cabdullaahi waxa uu carabku ku adkeeyay in loo baahan yahay in cid kasta ay garab istaagto Al-Fashir si aysan ugu dhicin gacanta maleeshiyaadkan, lagana soo saaro go'aano ka soo baxay waxa loogu yeero Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay oo looga hortagayo weerarada ciidamada taageerada degdegga. Dhanka kale, Baaluddin Bishaar oo ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee magaaladaasi ayaa sheegay in dhalinyarada ururkiisa ay ku hoolan yihiin sidii ay bulshada uga wacyigelin lahaayeen qatarta falkan guracan ay ku dhaqaaqayaan ciidamada RSF ta soo kale Yaquub Adamki la taliyay hore ee dhinaca warbaahinta ee taliyaha ciidamada taageerada degdeg ah Maxamed Xamdan Daglo isla markaana kamida dadka ka soo horjeeda maanta ayaa sheegay in tuulooyinka la gubay aysan ahayn argoosi oo kaliya balse ay qayb ka tahay xeelado ku talagal ah oo shacabka lagu barakicinayo Adamki ayaa wareysi u sii warbaahinta ku sheegay in inta badan tuulooyinka la bartilmaameedsado ay ku yaalaan deegaano ay degan yihiin qabaailka Zakhoa ee aan Carabta ahayn taasoo sii kordhinaysa kala fogaanshaha qabaailka walaalaha ee dega dhulkaasi weeraradan ayaa qatar ku ah amaanka iyo xasiloonida gobolka warbixino ay dadka u dhaqdhaqaaqa deegaanka ay ku baahiyeen baraha bulshada ayaa diiwaan geliyay saameynta qaar ka mid ah weerarada ay fuliyaan ciidamada taageerada degdega ee ka dhanka dadka rayidka ee ku sugan agagaarka magaalada Al-Fashir dhaqdhaqaaqayaasha deegaanka ayaa ku eedeeyay ciidamada inay fuliyeen xukunad dil ay ku kala soocayaan qabaailka dhulkaasi dega Adamki waxa uu soo kala sheegay in xubnaha taageerada degdega iyagu xadgudubyada kula kacayaan rayidka ku baahin jireen baraha bulshada isagoo sheegay in weeraradaasi ay noqdeen kuwa cid walba heli karto maadaama lagu faafiyay goobo kala duwan kumanaan qof oo ka qaxay tuulooyinka dhanka galbeed kaga beegan magaalada Al-Fashir oo la kulmay weeraro isdaba joog ah maalmihii la soo dhaafay ayaa wajahaya xaalado bini'aadantinimo aad u adag iyadoo qaar badan oo iyaga ka mid ah aysan haysan meel ay ku hoydaan waxaana lagu qasbaa inay seexdaan meelo banaan taasoo sii kordhinaysa dhibaatada maqnaanshaha dhammaan baahiyaha aasaasiga ah ee nolosha ay ku jiraan cuntada biyaha daryeelka caafimaadka ayaa uga sii daraya xaaladaha bini'aadantinimo ee ka jira gobolka dhacdooyinkan ayaa dhammaan noqonaya kuwo u baahan in si degdeg ah looga jawaabo si loo joojiyo xadgudubyada ka dhanka dadka shacabka